Evo, poslanica apostola Petra, druga, glava treća, od 10. stiha do kraja ove glave, do kraja ove poslanice. Ali će doći dan gospodnji kao lupež i u taj dan će nebesa sa hukom proći i zažareni će stihije da se raspadnu i zemlja i sva delo na njoj sagoreće. I kako prema tome sve to treba da se raspadne? Koliko li vama ne treba biti u svetom životu i pobožnosti, čekajući i želeći da bude što skorije pojavljenje Božjega dana, u kojoj će se zapaljena nebesa raščiniti i zažareni elementi rastopiti. Ali mi očekujemo po obećanju njegovo novo nebo i novu zemlju u kojoj će pravda nastavati. Zato, ljubljeni, čekajući sve to, starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru. I verite da je trpljenje Gospoda našega spasenje vaše, kao i što vam i ljubljeni naš brat Pavle po danoj mu mudrosti pisa. To on čini svim svojim poslanicama u kojima govori o tim stvarima, u kojima su i neke tačke koje se teško razumiju, a čiji smisao nenaučeni i neutvrđeni izvrću, kao što izvrću i smisao ostalih pisama, na svoju pogibao. A vi, ljubljeni, znajući to unapred, čuvajte se da prevarom bezdušnika ne budete zavedeni i ne otpadnete od svoje čvrstine, nego napredujte u milosti i upoznanju Gospoda našega i Spasitelja našega, Isusa Hrista, njemu slava sad i u dan večnosti. Amin. Ovo je čitanje iz Bakotićevog prevoda, druga poslanica Petrova, treća glava, od 10. stiha do kraja. U 12. stihu piše: čekajući, kakve mi treba da budemo u tom čekanju i u našoj želji da bude što skorije javljanje Božjeg dana, tog dana kada će u stvari biti kraj postojećem poretku i postojanju sveta onako kao što danas postoji. Kojega će se radi ili u koji dan će se nebesa raščiniti i zažareni elementi rastopiti. Ali mi očekujemo po obećanju njegovom nebo novo i novu zemlju u kojoj će pravda nastavati. Kakvi su to plamenovi, kakva je to toplota, kakve su to sile koje utiču da se nebesa raščine i stihije zemaljske da se rastapaju, a oni koji čekaju svoga Gospoda i dolazak njegov ostanu nepovređeni. Kakve su to sile i kakva je to moć koja može da učini kraj vasioni onako je kakva je sada i da ni na koji način ne naškodi dušama koje čekaju svoga Spasitelja? Pa ja mislim da kao što je Bogu moguće da deluje duhovno, čovjek se u telu ne promeni ništa naročito, bar ne vidljivo, ali njegovo osjećanje srca i shvatanje uma se promene kad poveruje u Hrista, ta duhovna moć Gospodnja deluje iznutra, spolja ostane manje više onako kako je bilo. Taj isti naš Tvorac i Stvoritelj i Spasitelj naš Isus Hristos ima tu moć da utiče na događaje i na zbivanja koji su spolja, a iznutra da nas sačuva u celosti. Jer, kao što ste imali napisano, kad je Bog s nama, ko može uspeti u namerama protiv nas? Ja sam to svojim rečima izrazio, da bi bilo jasnije u kom smislu to povezujem sa ovim što, o čemu sada govorim. Na koji način će se nebesa rastopiti, stihije od vatre rastopiti, nebesa raščiniti, na koji će način Gospod to sve učiniti, ja nemam pojma. I što više, nekako ne osjećam da mi je to od velike važnosti. Dovoljno je da je to ovdje zapisano, da znamo da će se to dogoditi, i kad to dođe, na koji god način Gospod bude to činio i sprovodio delo, svi koji budu ovdje, ako bude ko od nas prisutan, mi ćemo znati, to je Gospodnje delo, to On čini. I to je taj dan, dan svršetka veka. Ali mi očekujemo po obećanju njegovom novo nebo i novu zemlju u kojoj će pravda nastavati. I mi to čekamo i želimo da to bude što skorije. Šta to znači? Znači da viđenje, predstava tog novog neba i te nove zemlje u nama je dovoljno jasna da nas uveri da ništa na ovome svetu, ništa u ovome životu nije tako lepo, tako veličanstveno, tako divno, a naročito nije tako trajno kao što je večna radost, večni život u novom nebu, u toj novoj zemlji obećanoj, gde ne teče med i mleko kao u zemlji Hananskoj, nego gde teče reka večnog života i gde je drvo večnog života koje donosi plodove bez prestanka. Mi želimo da to bude što skorije. To znači dve stvari. Ovo što sam spomenuo malo pre, da je to za nas toliko lepo, toliko privlačno, da mi željno čekamo da se to ostvari. A drugo, to znači to da nema šta da nas vezuje za ovaj život ovdje, osim naše službe u Hristu. Možda neko misli, pa ja nemam neku naročitu službu u Hristu, imam veliku porodicu i pomažem svojim sinovima i kćerima i njihovim sinovima i kćerima. Pa ako to radim na pobožan način, to je jedna velika služba u Hristu. Nisu svi čudotvorci, nisu svi iscelitelji, nisu svi poznavalci stranih jezika, nisu svi u jednom daru, svako ima po neki dar. I kada ovo sve kažem, ja ne gubim iz vida da smo mi jedan plozni naraštaj i da smo vrlo siromašni u darima Gospodnjim, još uvijek kad sretnem nekog brata ili sestru i vidim u njima one vrline jedne vrednosti, naročito koje ja nemam, koje meni dostaju, za mene je to uteha, za mene je to radost. Ja se u tome divim i u svom srcu klanjam se onome koji je to stvorio. Tako divno. Kad je mojim očima, koje su vrlo ograničene u viđenju, to divno, koliko je to tek divno u očima nebeskog Oca, jer u tim vrlinama i u tim darovima on vidi obličje svog jedinorodnog Sina, koga je dao da nijedan koji u njega veruje ne propadne za navek, nego da nađe to spasenje, da ima život večni. Ovdje dalje kaže, zato ljubljeni, čekajući sve to, starajte se da vas On nađe čiste i prave u miru. To je još jedan deo odgovora, ili možda glavni deo odgovora na to pitanje, na koji način mi čekamo i želimo da bude skorije javljanje Božjega dana. Na taj način što se staramo da nas On nađe čiste i prave u miru, kad god dođe, mi smo spremni da se odazovemo njegovom pozivu. Mi svi to znamo, da je naš Gospod Isus Hristos svojim trpljenjem nama izvolio spasenje. Da se On žrtvovao za nas, On je nas iskupio, On je za nas podnio i pretrpio pravedni sud Božiji koji smo mi zaslužili svojom grešnošću. Zašto je sad potrebno nadalje verovati da je trpljenje Božije naše spasenje? Pa svakako ta vera ostaje, to je vera u istinu, vera u jednu činjenicu, to je učinjeno i to svjedočanstvo će ostati za večna vremena ili dokle večnost traje, beskrajno. Ostaje to svjedočanstvo, On je iskupitelj, a mi smo iskupljeni. Ali tu postoji još jedno trpljenje Gospoda našega, a to je ono trpljenje koje on kroz nas još uvijek trpi ovdje na zemlji. Ono što piše negdje još u starim pismima, koje dotiče narod moj, dotiče zemicu ili jabučicu oka moga. Znači, Gospod je tako osjetljiv na sve ono što njegov narod trpi. Tako da, ono što mi trpimo u pobožnosti, bez naše krivice, bez naše zasluge, bez ikakve zle namere, u vernosti, u uzdanju Gospoda, u životu, u pravoj pobožnosti, još uvijek ima mnogo trpljenja, a možda je to nama mnogo, možda je to malo, možda nije dovoljno, ne znam, Bog zna, ali onoliko koliko ima trpljenja, to je u stvari Hristovo trpljenje koje on trpi u svome telu koje smo mi. Budući udari na njegovom telu, sve što mi trpimo, on trpi. Mi drugačije ne bismo mogli izdržati nikakvo trpljenje. Čovjek je jako nestrpljiv sam po sebi. A šta je kazao Kain? Gospod je pomenuo, ako budeš dobro činio, bit ćeš mio. Ako li su tvoje namere zle, greh te vreba. Ali ti ne moraš njemu da se predaš. Međutim, kad su bili sami u polju, Kain je skočio na svog brata i ubio ga. Čovjek je vrlo nestrpljiv. Telesan čovjek. Odvraćen čovjek bori se protiv nestrpljenja i moli se Bogu da bude strpljiv. Trpljenje našega Gospoda je naše spasenje. Svojim trpljenjem u svome telu, kad je Gospod bio na zemlji, on je nas iskupio. Iskupio nas je i svojim trpljenjem svoje duše. Jer ono što se vidjelo na krstu, to je samo mali deo, iako je samo po sebi vrlo strašno. On je trpio još mnogo više. Ali sada on trpi kroz nas, kroz naše telo. Kako je sad to naše spasenje? Kad razmislimo o životu nekih vernih koji su u pismu zapisani, vidimo samo za priliku Davida, cara Davida, od vremena kad je on bio pomazan uljem da bude pomazani Gospodnji da vodi narod Izrailjev, pa do vremena kada se celo carstvo izraelsko ujedinilo pod Davidovom upravom, Davidovom vlašću, David je trpeo jako mnogo i kroz svo trpljenje to Gospod ga je sačuvao. Kad je sve to bilo gotovo, svi neprijatelji pred njim popadali i kad je David bio u miru i mogao da se odmara dok su njegovi ratnici bili na bojnom polju, onda je David upao u strašan greh. Možda bismo iz tog primjera mogli zaključiti da Gospod dopušta na nas trpljenje samo onoliko koliko je nama potrebno da bi nas sačuvao u veri i duhovnoj Hristovoj zajednici. Da bi sačuvao u nama tu svezu duhovnog života, svezu koja nas vezuje za Hrista, da bismo bili u Hristu i Hristos u nama. Mi možda mislimo u sebi, pa ne bi ja takav greh učinio, pa ne bi ja pao u tako nešto, samo da mi Bog da da živim u miru i bez brige, ja bio zadovoljan i hvalio Bogu do kraja života. A to je naše mišljenje o nama. Ali Gospod poznaje srca i umove i tajne misli i osjećanja koje mi još ni ne znamo. Toliko su tajne da mi sami ih ne poznajemo. A on zna i on nas čuva. Svakako da ima i drugih razloga za trpljenje. Gospod možda pusti nekoga takvo trpljenje kao što je pustio na Jova za svjedočanstvo Gospodnim neprijateljima i onima koji u narodu Gospodnjem ne stoje kako treba. Kao Jovovi prijatelji koji su došli da ga teše u stvari. Možda nisu znali da su oni došli da njemu naprave još mnogo veći teret. Ali to je sve bilo potrebno da bi se otkrilo šta je u čijem srcu i da bi na kraju Gospod njima ukazao, niko od vas nije govorio pravo o meni, o Bogu, kao što govorio sluga moj Jov. Sluga moj Jov govorio iskreno i otvoreno, a vi ste licemerisali. I zato sada neka sluga moj Jov prinese žrtvu za vas ja ću primiti žrtvu iz njegove ruke. Znači, onaj koji je strpljiv, koji izdrži u svom trpljenju Hristu, iako nije savršen, i on je bio savršen, ali on je bio iskren i iskreno veran Bogu. I Gospod je njegovu žrtvu primio. I svi oni koji su iskreni u Hristu i verni nebeskom Ocu od srca, i žrtvu koja je za njih prinešena, Gospod je primio. To je svjedočanstvo da su iskupljeni žrtvom Hristovom. Ovdje dalje piše da o tom trpljenju, toj potrebi trpljenja i o tom spasenju koje nam Gospod daje kroz to trpljenje, a ljubazni ili ljubljeni brat Pavle je po davanju premudrosti pisao, i on piše o tome u svim svojim poslanicama. Što to znači? Petar je pročitao sve Pavlove poslanice, a ja bih bio čvrstog uvjerenja da je Pavle pročitao i evanđelje po Marku, za koje se misli da je pisano pod kako bi rekao slušanjem propovedanja Petrovog, ili pisano na osnovu Petrovog svjedočanstva i poslanice Petrove, da je Pavle pročitao sve. Ovdje dalje piše, kaže, to on čini u svim svojim poslanicama u kojima govori o tim stvarima, o stvarima potrebe trpljenja, o nedostatku nauka Hristovih za tijelo njegovo u tijelu našem. O tome govori apostol Pavle, i neki delovi, neke pouke iz tih pisama su teške za razumijevanje. I onda ima onih koji su nenaučeni, neutvrđeni, i oni izvrću to, tumače na svoj način. Mislim da bi nešto što je teško za razumijevanje, ili jedna od tih teških stvari koje možda nije toliko u trpljenju izričito, ali svuda je trpljenje uključeno. Jedan od onih stihova gdje apostol Pavle piše, a ostalima zapovedam ja, a ne Gospod. Šta sad to znači? Ja zapovedam, a ne Gospod. A na kraju te poslanice piše, ja mislim da ja imam Duha Svetoga. I ja mislim da je on bio pun Duha Svetoga. Čega radi je to napisao? Ovo ne zapoveda Gospod, ovo ja zapovedam. No o tome će biti prilike i mogućnosti da se razvoja, samo sam htio da navedem. Po mojem mišljenju to je jedan stih ili jedan deo njegovog pisanja koji je teško razumjeti. A nenaučeni i neutvrđeni izvrću, ali to nije sve. Kaže da oni koji su nenaučeni i neutvrđeni izvrću i ostala pisma. Pa dobro, onda znači da svaki početnik i svaki onaj koji želi da nauči sve to pismo, koji istražuje i razgleda reč Božju, da taj svaki izvrće. Ja ne mislim tako. Ne mislim da je to ovdje napisano ili da u tom smislu apostol Petar piše. Ja mislim da mi svi imamo potrebu učenja i popravljanja i utvrđivanja i tako dalje, ali oni koji su nenaučeni, neutvrđeni, a imaju takvo osjećanje u sebi da sve znaju i želeli bi sve drugo utvrditi u onome što misle da oni znaju, ti, takvi učenici ili takvi nenaučeni, izvrću apostolska pisma, izvrću i sva ostala pisma. To je sve upozorenje nama, da pazimo, da ne izvrćemo, da ne budemo suviše uberni u svoje mišljenje i svoje osjećanje, nego da nastavimo da razgledamo pismo, i ako nastavimo u tome poslu i tome radu do kraja našeg života, kad dođe Gospod, onda će nam se otkriti još mnogo više. Ili kad nas Gospod pozove i budemo oslobođeni svog tela i svoje ograničenosti, bit će nam otkriveno mnogo više. Ovdje tako piše: vi, ljubazni, znajući to unaprijed, čuvajte se da prevarom, na Karadžićevom prevodu kaže bez zakonika, a ovdje kaže prevarom bezdušnika, ne budete zavedeni i ne otpadnete od svoje čvrstine. Koji ukazuje na to da ti koji izvrću pisma nisu oni samo neupućeni, nije njihova jedina prevara u tome što su sami sebe prevarili misleći da oni nešto jako mnogo znaju i žele svakog da nauče, nego da je njihova prevara u tome što oni ne žive ni po onim pravilima i razumevanju koje znaju. Ne drži reč Božju u onom u čemu im je poznata. Zato osjećaju potrebu da uče druge, jer sebe ne uče. I koji se ne drži reči Božje i to krije, i ne želi da to popravi, ne želi da u tome ozdravi. On osjeća potrebu da pred drugima pokaže svoju duhovnu snagu i zdravu i jedrinu na taj način što će druge učiti. Ovdje kaže: vi znajući to unaprijed. Kako znaju unaprijed? Pa tu im je napisano, i ne samo tu, na više mjesta je napisano da će biti lažnih učitelja, da će biti oni koji su umom prevareni. I kad znamo to unaprijed, da čuvamo sebe, da njihovom prevarom ne budemo prevareni, ne budemo zavedeni i da ne otpadnemo od svoje čvrstine u veri, nego da se razgledanjem pisma i nastojanjem da živimo po Božjoj volji utvrđujemo na temelju na kojem je Gospod, ili u kojem je Gospod kamen krajugalni, na temelju ove istine evanđelja kojom nas Gospod uči i u kojoj nas utvrđuje. Nego, kaže, napredujte u milosti i u poznanju Gospoda našega i spasitelja našega Isusa Hrista. Sjećam se još dok smo bili u zatvoru i razgledali tako pismo, razgovarali, da jedan od braća je bio nekako umoran i moglo bi se kazati pomalo ozlijeđen na to razgledanje, stalno razgledanje, stalno učenje, stalno se, koliko više razgledamo, ispoljava naša nepostižnost i naša potreba da još mnogo više naučimo, a još mnogo, mnogo više da primenjujemo tu reč Božju u našem svakodnevnom životu. I jedan od braća kaže: pa to nema kraja, pa to tako može dok si živ. A drugi je odgovorio: pa to je duhovni život. I nek da Bog da tako radimo dok smo živi, da učimo, učimo i samo učimo, i da se trudimo da to i delom sprovodimo. To je hrišćanski život, to je napredak u veri, to je naš duhovni rast u Hristu. Nije Sveto pismo na knjiga koju jednom naučimo i sad sve znamo, više ne treba da učimo, sad samo treba svi nas da slušaju i mi da budemo učitelji svima. Ne, naprotiv, reč Božja je takva da treba neprestano učiti. Sam apostol Pavle piše: braći, ja ne mislim da sam još dostigao, nego borim se i sežem se za onim što je napred, da dostignem tako kao što je mene dostigao Hristos. Znači, milost Božja je sva nama otvorena, ali mi nismo uvijek u celosti i potpunosti otvoreni toj milosti Božjoj. I kaže: napredujte u poznanju i u milosti Gospoda našega i spasitelja Isusa Hrista, kojemu je slava i sada i u dan večnosti. I s tim se ova poslanica završava. Mislim da se tu u izvesnoj meri pokazuje i završetak rada apostola Petra. Njegov kraj i rad njegov nije se završio životom ovdje na zemlji, nastavlja se u večnosti. Večna slava, večna proslava, pohvala onoga spasitelja kojega nekad poznava u telu, a kojega će večno poznavati u sili duha Božjega, u radosti i u miru koji nikada neće prestati. Za mene su ova pisma apostola Petra jako divna i vrlo uticajna, i mislim da ovim što sam izneo u ovim izlaganjima da to je samo tek nešto malo, malo iznešeno, da mnogo veće dubine se sadrže u tim rečima i moja želja i molitva Bogu da nam Gospod sve više otkriva i da nas dovede na to mjesto gdje ćemo sve imati otkriveno i moći poznati našeg Gospoda kakav zaista jeste, sa svima svetima, njega proslavljati kroz svu večnost. Na kraju ovih razgledanja prve i druge poslanice svetog apostola Petra, mislim da je vrijedno da se podsjetimo ili opomenemo u nekoliko reči te čudne i trajanstvene puteve gospodnje kojima je Gospod delovao na njegovu dušu, na njegovo srce, Petrovu dušu, Petrovo srce, mislim da kažem. Od onog vremena kada ga je Gospod pozvao, kad se svetim toga, mislim da je vredno u to zagledati ili toga se opomenuti, kakve promjene su nastale ili kroz kakve promjene je prošao apostol Petar od vremena kada je bio pozvan da bude učenik gospodnji. Ja imam dosta jak utisak da je apostol Petar bio učenik Jovana Krstitelja pre toga. Ako nije bio jedan od onih učenika koji su stalno bili sa Jovanom, da u svakom slučaju je vjerovao u propovedanje Jovana Krstitelja, vjerovao da je Jovan zaista prorok od Boga poslan pred dolaskom Mesije, Spasitelja Isusa Hrista. Kada je Gospod bio u lađi Petrovoj i kada je Gospod kazao Petru, ajde sada odmakni malo dalje od obale ili izađite na dubinu i bacite mreže da ulovite ribu, a Petar odgovorio, učitelju, svu noć smo se trudili, nismo ništa uhvatili. I Gospod nije onda na to rekao, pa dobro, onda ne moraš, ja nisam znao da ste vi celu noć radili bez nekog uspeha i rezultata. Naprotiv, Gospod nije ništa rekao, nije ništa dodao, ništa oduzeo od onoga što je malo pre rekao, izađi na dubinu i baci mrežu. I Petar, gledajući u to i razumevajući da Gospod ne mijenja svoju reč, svoj predlog, da tako kažem, Petar da to odgovara, po tvojim rečima bacit ćemo mreže. I oni su spustili mreže u vodu i malo posle imaju dosta napora i teškoće da ih izvuku, mreže su prepune ribe. U tom trenutku, kaže, Petar se bacio pred noge na Hristu je kazao, Gospode, izađi od mene, ja sam čovjek grešan. Ja nisam dostojan da ti budeš u mojoj blizini, ni u ovoj lazi koja se zove moja. A Gospod kaže, ne boj se. Od sada ćeš ljude loviti. I izašavši napolje, Petar i Andrija ostavili su mreže i radnike sa svojim ocem, koji je nastavio taj posao, da bi podržavao tu službu koju su se oni poverili i oni su pošli za Hristom od mjesta do mjesta, od grada do grada. Gledali su njegove divna dela i njihovo se srce preobražavalo. Njihova duša doživljavala je jedan preporod. Postajala je jedno novo duhovno biće. Pa ipak, posle skoro 3 godine ili možda više od 3 godine, rada i učenja, šta se desilo na kraju? Gospod kaže, Simone, Simone, Satana traži načina da vas izrešeta kao pšenicu, a ja sam se molio za tebe, i ti kad god obrativši se utvrdi braću svoju. A Petar kaže, šta, ja da se obratim? Pa ja sam sav obraćen, ja sam sav za tebe, ja sam spreman na život i na smrt sa tobom ići. Takva je bila iskrena vernost Petrova. Ali kad došlo do probe, Petar nije bio spreman za tu vrstu borbe. Međutim, posle mnogo vremena, mnogo trpljenja, mnogo promjene, Petar je bio spreman. Spreman da ustane pred mnoštvom naroda Jerusalimskog i da im propovedi evanđelje i da im kaže, vi ste izdajnici Sina Božjega, vi ste krivi za njegovu smrt. I kad oni kažu, ljudi, braće, šta ćemo činiti? On kaže, pokajte se, verujte evanđelje, krstite se da primite taj dar Duha Svetoga, jer je obećao vama i deci vašoj. Kakva promjena. I kad čitamo ove poslanice svetog apostola Petra, možemo da vidimo tog novog čovjeka, čovjeka trpljenja, čovjeka požrtvovanja, čovjeka samoodricanja, čovjeka revnosti za Boga, onoga koji poznaje Hrista ne u telu više, nego u Duhu Božjemu. Takve primjere su nama ostavili oni koji su slijedili našega Gospoda i njegovim tragom išli pouzdanim korakom u tu večnost. Da li to znači da jednom, kad je Gospod doveo Petra do tog poznanja i do tog stanja, da više nikad ne bilo nikakve greške u njegovom životu? Ne, to ne znači. Jer piše: svi učenici gospodnji vidjeli su Hrista u savršenstvu, a sebe drugo nepostižive, i taj primjer su ostavili i nama. Mi smo daleko iza njih.